Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă să aducă în viața dumneavoastră un subiect destul de delicat, sensibil, așa cum v-am obișnuit de altfel. Vom încerca să luăm din Sfânta Scriptură și nu numai, vom încerca să pătrundem și în istorie și să descoperim cum ar trebui să ne îmbrăcăm. Este un subiect, spuneam noi, delicat și sensibil, pentru că atunci când vorbești din punct de vedere creștin despre unele aspecte ale vestimentației astăzi, apar tot felul de comentarii, tot felul de elemente divergente, tot felul de polemici și atunci este bine ca să scoatem atât din istorie cât și din Cuvântul lui Dumnezeu care sunt acele repere clare, acele elemente care să compună vestimentația noastră în așa fel încât să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Toate aceste lucruri noi le vom dezbate pe parcursul a mai multor emisiuni. Astăzi vom debuta cu partea istorică, dar în următoarele două ocazii, în următoarele două săptămâni, în ziua de marți vom dezbate subiectul acesta și este momentul când să spun bun venit invitatului meu, domnului Octavian Chisăliță, este sociolog, mediator și teolog. Astăzi v-am invitat ca să expuneți anumite puncte de vedere teologice, dar și istorice, bineînțeles. Este un subiect, spuneam eu, destul de sensibil. Așa că vom încerca să interacționăm în partea a doua și cu telespectatorii și radioascultătorii noștri, dar înainte de toate, cred că ar trebui să delimităm foarte bine subiectul acesta. Ce ne propunem să dezbatem, să discutăm astăzi, apoi în a doua emisiune și în a treia emisiune. Vom merge cumva etapizat, pornim de la început și ajungem în zilele noastre, vom încerca să descoperim clar cum a evoluat ideea aceasta de vestimentație, de îmbrăcăminte de-a lungul timpului, cum au interacționat cu sau cum au încercat unele popoare să se copie pe altele în privința aceasta. Haideți să delimităm în fața celor care ne ascultă astăzi subiectul pe care noi îl dezbatem.
Da. În primul rând vreau să salut și eu ascultătorii și telespectatorii și, așa cum ați amintit și dumneavoastră, este un subiect sensibil și vom arăta de ce este sensibil. Vom arăta că, de fapt, Sfânta Scriptură nu este un catalog de modă, nici nu-și propune lucrul acesta, ea are cu totul alt scop, dar asta nu însemnează că dând exemple și făcând unele referințe, unele sfaturi, nu putem, gândindu-ne la ele, să nu tragem diferite învățăminte și să scoatem de acolo principii de viață. Principii pe care le vom putea aplica în diferite aspecte ale vieții noastre. Apoi, luând de la Geneza și mergând până aproape de Apocalipsa, chiar inclusiv sunt și acolo referințe referitoare la îmbrăcăminte. Apropo, gândiți-vă la inul alb, subțire, strălucitor, la un moment dat, așa. Vom vedea cum s-au raportat copiii lui Dumnezeu de-a lungul vremii la acest aspect. Au avut popoarele înconjurătoare impact asupra portului lor? Au influențat copiii lui Dumnezeu în bine mersul lumii acesteia? Și având această istorie de-a lungul vremii, putem să venim până la vremurile moderne și să vedem ce se întâmplă astăzi. Cine ne învață cum să ne îmbrăcăm, care sunt principiile și criteriile pe care să facem alegerile respective, ce însemnează principiu, ce înseamnă standard, unde se încadrează acest aspect. Și
este
așa mai departe.
Interesant ceea ce vrem să discutăm și ce ne propuneți pentru abordare. Dar mă întreb, ca să aduci istoria în prezent și să tragi anumite puncte de vedere sau să ai anumite criterii după care să te ghidezi în îmbrăcăminte, nu credeți că pare prea mult, pentru că astăzi sunt atâția designer vestimentari, atâția oameni specialiști în modă. Cu ce plus valoare vine istoria în direcția aceasta?
Noi nu suntem nici critici de pe domeniul acesta, critici de modă, nu suntem nici designeri vestimentari, însă...
Dar abordăm din punct de vedere spiritual,
da,
și biblic.
Da, subiectul. însă nu trebuie ca să mănânc la un restaurant de 2 sau 3 stele Michelin cu nu știu ce șef bucătar ca să-mi dau seama că acel preparat mi se potrivește, este sănătos pentru mine și îmi place. Deci așa este și în cazul de față. Eu îl cred pe el ca șef bucătar că preparatul respectiv are o anumită textură, că mirosurile și gusturile nu știu cum le-a combinat și nu știu cum este, dar eu nu mănânc acolo. Eu mănânc la mine acasă și îmi prepar mâncarea la mine acasă. Eu trebuie să am valorile mele și principiile mele pe care să le folosesc în diferite cazuri. În cazul acela, în cazul îmbrăcămintei. Deci nu trebuie să fiu neapărat de specialitate. Cer părerea specialiștilor, dar asta nu însemnează că eu mă conformez, pentru că, știți, există un proverb, ci că atâtea bordeie, câte bordeie, atâtea obiceiuri. Nu merge. Deci nu merge. Deci eu trebuie să-mi formez eu propriul meu gust, propriul meu, propria mea înțelegere a ceea ce înseamnă frumos și trebuie să le aplic în cazul de față.
Bun, v-aș propune să mergem puțin în trecut și să descoperim prin prisma istoriei care sunt acele repere sau criterii pe care le putem lua atunci când mergem într-un magazin și ne îmbrăcăm. Când încercăm cumva să căutăm o haină, care sunt elementele de care ținem cont. Cum a evoluat de-a lungul timpului subiectul acesta al îmbrăcămintei? Da. Ce ne puteți spune despre lucrul acesta?
Spuneați dumneavoastră anterior că este un subiect sensibil. De ce este un subiect sensibil? Pentru că ține de personalitatea omului, nu? Ține de educația lui, ține de contextul cultural unde el s-a format, ține de valorile lui morale, nu? Și haina, în cazul nostru de față, îmbrăcămintea, arată personalitatea omului, arată ce valori morale are, arată gradul lui economic, gradul lui de educație, locul unde a trăit, contextul cultural, care joacă un rol foarte important în acest aspect, și multe, multe altele care țin de personalitatea omului. Și atunci când mergi la personalitatea omului, lucrurile devin sensibile. Pentru că omul respectiv e format într-un anumit fel și dacă vrei ca să-i prezinți alte valori, atunci el dintr-o dată se trage în carapacea lui și începe să le analizeze și vede dacă sunt bune, sunt pentru el sau nu și le refuză.
Deci intră în discuție personalitatea omului și
sigur că
acesta,
da,
face sensibil subiectul.
Sigur că da.
Aș întreba cumva elementul creștin sau punctul de vedere religios pe care îl are un creștin astăzi cu privire la îmbrăcăminte, poate să sensibilizeze subiectul acesta, poate să-l facă sensibil, poate să ascute cumva polemica dintre oameni pe subiectul acesta?
Vom ajunge noi și vom defini la un moment dat ce însemnează stil. Putem să avansăm totuși în premieră faptul, sau anticipăm faptul că există într-adevăr un stil creștin. Există lucrul acesta. Așa cum a existat de-a lungul vremii un stil al copiilor lui Dumnezeu, un stil al credincioșilor, așa și astăzi există un stil creștin, unde valori pe care noi le apreciem, cum ar fi modestia, cum ar fi respectul față de semeni și respectul față de Dumnezeu, și multe, multe altele, le vom atinge la vremea respectivă, fac ca eu să mă îmbrac într-un anumit fel. Într-un fel mă voi îmbrăca dacă mă duc la piață, într-un fel mă voi îmbrăca dacă mă duc în grădină, într-un fel mă voi îmbrăca dacă mă duc la templu să mă închin.
Da, foarte interesant, dar vreau să vă aduc în atenție un anumit aspect. Sunt oameni care se îmbracă destul de modest, dar ei sunt o valoare. Sunt o capodoperă prin ceea ce sunt ei și ceea ce cunosc. S-a făcut un experiment nu de mult timp în urmă. Joshua Bell, un mare violonist, a cântat în fața la intrarea unui metrou și la o vioară Stradivarius cânta și a încercat cumva într-un stil modest de îmbrăcăminte
să nu atragă atenția,
lui muzical. Vreau să vă spun că din experimentul respectiv s-a constatat că oamenii nu au pus preț pe acel om și pe talentul lui, deși cânta la o vioară scumpă, n-au pus preț pentru că n-au văzut în el o vestimentație corespunzătoare. Acum, dumneavoastră spuneați că, într-adevăr, contează foarte mult și stilul pe care îl porți. Într-un fel te duci la grădină, într-un fel te duci în oraș. Nu credeți că, totuși, n-ar trebui să punem atât de mult preț pe îmbrăcăminte, să privim doar la ceea ce... cu ce se îmbracă omul și să privim dincolo de haină și să vedem caracterul acelui om, talentul pe care îl are într-un anumit domeniu și să încercăm cumva să-l valorificăm.
Haideți să vedem care este rolul îmbrăcămintei. Este un rol util, necesar, nu practic, și un rol estetic. Rolul util însemnează să nu-mi fie cald, să nu-mi fie frig atunci când este prea cald sau când este prea frig, să mă protejeze de vânt, de ploaie, nu? Rolul estetic este ceea ce îmbrac să mi se potrivească și să mă simt bine în pielea mea, adică în hainele mele. Se spune că este o maximă, ești ceea ce porți. Sau ceea ce ești, aceea afirmi în afară. Și este foarte adevărat. Adică noi nu cumpărăm un produs numai pe baza ambalajului. Că dăm greș. Nu te uiți numai la ambalaj. Dar contează și forma de prezentare a produsului respectiv. Și la un moment dat, ceea ce porți te poate transforma. De exemplu, sunt unii care n-au avut aptitudini spre disciplinare, spre disciplină. Dar la un moment dat a trebuit să îmbrace haina militară. Haina militară l-a responsabilizat și omul acela a devenit disciplinat vis-a-vis de timpul lui, vis-a-vis de felul cum arăta îmbrăcămintea lui, vis-a-vis de alte aspecte care erau legate de profesia lui. Deci, și reciproca este valabilă. Ceea ce ești se vede prin ceea ce porți și ceea ce porți te transformă și te poate ajuta ca să devii un om mai responsabil.
Vorbim deci de o reciprocitate.
Sigur că da.
Iar noi oamenii ar trebui într-adevăr să privim și în interiorul omului, să vedem caracterul lui, talentul pe care îl are, dar de asemenea nu trebuie să facem abstracție sau nu trebuie să dăm deoparte aspectul vestimentar sau
exterior, cum este
îmbrăcat omul.
Da, și vorbeam de exemplu la un moment dat de contextul cultural. Să presupunem că într-un sabat merg să mă închin într-o biserică din Aberdeen sau din Glasgow, din Scoția. Și fac ochii mari când văd că cei care se închină alături de mine, bărbații, sunt îmbrăcați în fustă. Acel kilti scoțian. Dacă eu înțeleg că ăsta este portul lui, Chiar mă încântă să stau alături de ei. Sau, de exemplu, mă duc undeva într-o comunitate din Vișeu de Sus sau de la Moisei și de la fetițele micuțe sau băieței micuți și până la bunicuțe, toți vin îmbrăcați în portul maramureșan. Nu-i nicio problemă.
Am fost acolo și mi s-a părut foarte interesant și chiar da. Atractiv.
Da, nu-i nicio problemă. Dar dacă eu la mine aici acasă văd pe cineva care vine cu niște haine efeminate, intră cu fustă în biserică, el fiind bărbat, dintr-o dată fac ochii mari și îmi pun un semn mare de întrebare. Ce-i cu el? Ce s-a întâmplat? Vedeți, contextul cultural joacă un anumit rol, dar acolo unde se potrivește, eu nu trebuie să trec peste niște bariere în cazul de față. Principiul este ca să respect pe Dumnezeu, să vin îmbrăcat în așa fel încât să-i placă lui, dar să respect și pe ceilalți de lângă mine.
Pentru ca să evităm eventualele întrebări care au de-a face doar cu baticul sau cât de scurtă să fie rochia sau cât de strimtă sau largă să fie ea, aș vrea să stabilim de la bun început, pentru că vorbim de o incursiune în trecut, în istorie, să stabilim câteva principii, câteva reguli cu privire la ce înseamnă vestimentația. Ar trebui să ținem cont atunci când vorbim de îmbrăcăminte, de principiu sau de o anumită regulă care se face.
Sau
și
standard.
Cine, sau standard. Și cine face aceste principii? Cine le aduce în atenție? Când ascultăm de principiu? Când ascultăm de regulă, de un anumit standard? Cum stau lucrurile aici?
Da, haideți, noi atunci când vom trece spre partea teologică a lucrurilor, vom accentua aceste elemente. Însă, așa, întreagăt, haideți să definim așa pe limba tuturor ce însemnează un principiu. Principiul însemnează ceva care nu se schimbă în funcție de persoană, de loc, de timp, de împrejurări. El este o lege la care ne supunem toți. Asta însemnează principiul. Este regulă de bază. Pe când standardul...
Cine face principiul acesta? Cine
în cazul nostru avem aici referință. În cazul nostru.
De Scriptură.
Da. În cazul nostru. În cazul altora, sigur că acolo intervin alte valori. În momentul în care crezi că valoarea ta economică, poziția ta socială, frumusețea ta trebuie scoase în evidență, fie prin podoabe, fie prin bijuterii, fie prin haine scumpe, fie prin lucruri care în mod normal un creștin le-ar acoperi, dar un necreștin le descoperă, făcându-se în felul acesta mai interesant. Deci, vedeți, sunt cu totul alte criterii. Noi ne raportăm la cartea noastră de căpătâi. Oamenii se pot raporta la cu totul altceva.
Și din Scriptură extragem principiile.
Așa. Standard. Ce însemnează așa pe limbajul nostru, pe înțelesul nostru standard? Însemnează obiceiul locului. Însemnează ceva care, la un moment dat, un grup, nu trebuie să fie un grup foarte mare, un grup stabilește că ei se vor purta în felul acesta. Și rudele lor apropiate, copiilor, îi copiază. Noi vorbim aici de standarde. Adică noi nu venim acum să dăm rețete și soluții. Uite, fusta trebuie să fie atâta, coafiura trebuie să fie așa, haina trebuie să fie atât de largă sau atât de strâmtă. Nu, noi venim și stabilim pe baza textelor biblice. Vom ajunge noi la teologia pauliană și petriană, în care Apostolul Pavel vorbește despre ținuta femeii la biserică, la închinare, și Petru acasă, în familie. Și de acolo vom extrage cum trebuie să se poarte un creștin. Și apropo de lucrul acesta, nu vi se pare totuși, nu ciudat, dar totuși, de ce se îndreaptă totuși unii autori ai Sfintelor Scripturi spre ținuta femeii. Pentru că la aspectul acesta greșim și bărbații, greșim și femeile.
Poate că articolul vestimentar al doamnelor, al femeii, este mult mai amplu decât al bărbaților. Bărbatul, dacă a pus un costum sau un pantalon pe el, este suficient. Un pantalon, pulover și lucrurile s-au încheiat.
Credeți?
Cel puțin așa pare din practica.
Uite, în lumea naturală, luați din lumea naturală, luați din ramura aceasta a păsărilor, a mamiferelor, felul cum sunt dotați prin creație, atât ca penaș, cât și ca blană. Masculii sunt, masculii sunt mai frumoși, mai bine dotați. Nu? Interesant, transmite și lucrul acesta. Adică nici noi bărbații nu trebuie să fim cum să vă spun,
cu
neglijenți,
simpliste.
Da, neglijenți. Adică nu mergem numai pe maro, gri și negru. Și cu asta am ajuns. De obicei spuneați că sunt persoane foarte atente la lungimea fustei, la felul, la strâmtimea ei sau la lucrurile care ar trebui acoperite și sunt puțin mai descoperite. Dar nimeni nu se sesizează când ne îmbrăcăm urât. Cine ne învață ca să ne îmbrăcăm frumos? Și care sunt criteriile după care definim acel frumos? Atunci când Dumnezeu a făcut o floare și floarea de cicoare, de exemplu, atât de plăcută, bleul acela sau crinul, așa, Dumnezeu le-a făcut perfecte, nimic nu se mai poate adăuga la ele. Ei, dacă Dumnezeu are grijă și de frumos, atunci noi de ce să nu învățăm cum să ne îmbrăcăm, să ne fie bine, să fim sănătoși, dar să fim și aspectoși?
Da, este foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră, diferența între principiu și standard sau regulă în îmbrăcăminte. Principiul îl iei din Sfânta Scriptură, aminteați mai devreme de învățătura paulină și petrină, vom accentua învățătura aceasta mai târziu. Dar atunci când vine vorba de standard, este foarte interesant. Dumneavoastră aminteați faptul că omul ar trebui să se îmbrace potrivit locului unde el locuiește, unde trăiește, unde există. Aici vorbim și de cultură. Vorbim și de influența culturii.
De contextul cultural.
Contextul cultural joacă un rol foarte important. De asemenea, atunci când vorbești de cultură, vorbești pe principiul acesta sau pe subiectul îmbrăcămintei, vorbim și despre influența modei. Sau un anumit trend în îmbrăcăminte.
Da, acolo
cum
intervine
față unor asemenea elemente, în așa fel încât totuși standardul să fie unul corect, atât din punct de vedere uman, cât și înaintea lui Dumnezeu.
Este bună referirea dumneavoastră la moment. În momentul acela, deci când ținem cont și de ceea ce este înconjurător, mergem pe clasic. Și vom defini noi ce însemnează clasic. Clasicul niciodată nu se demodează. Am la gât o cravată. Moda mi-o spune că acum trebuie să fie foarte lată. După aceea zice, trebuie să fie foarte îngustă. Acum trebuie să fie de culori pastelate. Data viitoare trebuie să fie numai alb și negru. Moda se schimbă, dar stilul clasic niciodată. Stilul clasic ține și noi trebuie să învățăm ce înseamnă clasic ca la un moment dat să știm să facem alegeri potrivite. Haideți să o luăm așa puțin istoric ca să ne dăm seama, am vorbit la modul general. Uitați, chiar din primele pagini ale Sfintei Scripturi apare problema utilității și necesității îmbrăcămintei. Prima pereche greșește, păcătuiește și se simt goi. Improvizează ei ceva, dar Dumnezeu spune nu. Și face el primele haine. Din scrierile inspirate și din ceea ce studiem mai departe în Sfânta Scriptură, aflăm că prima pereche în prezența lui Dumnezeu, care însemnează lumină, aveau niște haine de lumină. Noi nu înțelegem ce însemnează astăzi haine de lumină. Nu știm. Nu înțelegem lucrul acesta. Știm că ele vor fi date sfinților atunci când vor primi răsplata din partea lui Dumnezeu. Făceam referire de versete din Apocalipsa, acel in alb strălucitor. Cei care le vor purta vor călători cu niște viteze astronomice și vor fi protejați de ele. Gândiți-vă la scutul acela care este se găsește la navetele spațiale. O singură plăcuță din elementele acelea, când intră în atmosferă, dacă lipsește, e pusă în pericol existența navetei. Cum vor fi acele haine care le vor purta cei salvați, cei mântuiți, de vor călători intergalactic? Și vedeți,
deci, de la început vorbim de o îmbrăcăminte de slavă,
da.
Apoi din pricina păcatului omul a improvizat ceva, iar Dumnezeu prin intermediul unei jertfe le spune să se îmbrace în piei de animal.
Da, el este primul, ca să zicem așa, creator, nu știu dacă de modă, dar primul care a știut că părinții noștri, pentru că la un moment dat clima s-a schimbat și simțământul acesta de goliciune, vedeți și rolul acesta pudic al îmbrăcămintei, nu este frumoasă îmbrăcămintea cea care doar acoperă sau descoperă ceva, ci este interesantă și ce acoperă îmbrăcămintea respectivă. Devine mai frumoasă persoana respectivă, mai interesantă. Așa. Și dacă luăm mai departe, de exemplu, haideți să mergem la acea haină care a creat atâta
discordie,
da? Haina aceea pestriță, deci o haină din mai multe culori pe care o purtau doar oamenii importanței vremii. Și în mod, nu știu, să zicem noi neînțelept, părintele i-a dat-o lui Iosif. De-a lungul istoriei lui Iosif, acest obiect vestimentar, haina, îl va însoți și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material. Din cauza lui a pierit, pentru că a fi sclav era mai rău decât a fi mort. A trecut examenul acela teribil când și-a lăsat haina în mâna celei soției lui Potifar, care din cauza acelei haine a ajuns în închisoare, dar totodată când a fost chemat de către faraon, spune că s-a ras, s-a spălat și și-a schimbat hainele. Cu totul altceva. Vedeți cum urmărește haina? Noi zicem, nu e importantă. Dar totuși, și simbolistic, și ca obiect material, ea a însoțit istoria lui Iosif de-a lungul existenței lui.
Deși acum, astăzi, omul face haina, putem spune că haina îl face pe om.
Da, este foarte adevărat că primul contact pe care îl iei și îl citești pe om este cum arată. Dar, așa cum spune și proverbul românesc, omul rămâne cu tine, prieten sau nu, după felul cum te porți. Chiar dacă arăți foarte bine, dacă caracterul tău sau ceea ce este în spatele hainei nu concordă cu exteriorul, atunci omul zice, nu, mie îmi trebuie conținutul, nu ambalajul.
Avem câteva comentarii care au apărut pe pagina de Facebook Repere. Este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru radioascultători și pentru telespectatori. Puteți suna la 0314 378 379 și pe subiectul pe care noi îl avem în discuție așteptăm întrebări sau anumite opinii. Cineva ne scrie, așa cum bine a spus și invitatul dumneavoastră, felul în care ne îmbrăcăm arată multe despre noi, și anume educație, caracter, moralitate, iar aspectul acesta al moralității merită discutat aici. când vine vorba de subiectul îmbrăcămintei. De ce? Pentru că poți să devii o persoană imorală sau poți să rămâi o persoană morală în funcție de cum te îmbraci. Deci lucrul acesta ar trebui să-l accentuăm chiar începând de astăzi. Și de asemenea, respectul pentru propria persoană scoate în evidență îmbrăcămintea. Multă lume caută să iasă în evidență și consideră că valoarea lui e mai mare prin faptul că poartă haine de marcă. Și spune ascultătoarea noastră, e total greșit. Decența este mai bună în toate cazurile.
Corect. Simplitatea.
Simplitatea. Și de asemenea, un alt comentariu, o minte curată, o inimă cinstită și un suflet smerit nu poate avea decât o îmbrăcăminte frumoasă, decentă, cu stil, ținând cont, corect, bineînțeles, și de portul și cultura din țara sau regiunea respectivă, implicit mai ales de principiul biblic. Da? Îmi place mult comentariul acesta.
Corect.
Pentru că îmbracă cumva...
Da, da, da. Sintetizează ce am vorbit noi până acum. Da.
Totuși, în mintea mea se naște o întrebare. Atunci când vorbim de o decență în stilul vestimentar, spuneam că există o mare presiune din partea modei, da, din vremea în care tu locuiești, și vedem lucrul acesta că a existat de-a lungul timpului. Da, în dreptul lui Iosif a existat o preferință, a existat o dorință, corect, în direcția aceasta. Cum poți să rămâi totuși decent într-o lume care te ispitește în mod continuu în privința aceasta, care are anumite standarde, da, total diferite de principiile biblice.
Da, da. Vom discuta noi la un moment dat despre podoabe, despre inelul de logodnă, despre verighetă, despre îmbrăcămintea standardizată, nu în sensul pozitiv, cum am definit noi standardul, ci îmbrăcămintea aceea impusă sau îmbrăcămintea unisex. E adevărat că asupra copiilor noștri și tinerilor noștri, cu toate că le stă sau nu le stă bine, ei se îmbracă așa cum este moda timpului. Și sunt mari probleme aici. Vedeți că noi aducem în viața noastră și în viața de biserică lucruri din lumea aceasta, de unde trăim. Unele sunt bune, dar unele nu ni se potrivesc. Nu oricui îi stă foarte bine într-un pantalon strâmt. Poate este o persoană mai plinuță. Cei care sunt mai plinuți trebuie să știe ce fel de haine să-și ia ca să poată să acopere ceea ce nu este chiar potrivit ca să arăți. Vedeți câte probleme pot apărea. Haideți să facem puțin, că am vorbit despre Iosif, puțin referință la ceea ce purtau egiptenii pe vremea respectivă. Scriptura vorbește despre îmbrăcămintea evreilor atunci când au coborât, cele 70 de suflete, cei 70 de componenți ai patriarhului Iacov. Face referință la îmbrăcămintea lor, așa, și putem să arătăm și ce purtau egiptenii, pentru că la un moment dat ei, când vor ieși din Egipt, vor prelua unele din hainele care se purtau acolo, pentru că au stat o perioadă destul de lungă acolo. Evreii aveau o îmbrăcăminte foarte simplă. Exista o cămașă, o tunică. Ce însemnează tunică? Tunică însemnează o cămașă mai lungă, care are mâneci foarte scurte sau nu are, de obicei. De exemplu, la romani nu aveau așa, față de daci, dacă vom aduce noi aminte, să vedem cât de elevată era îmbrăcămintea dacilor față de îmbrăcămintea obișnuită a romanilor. Dacă vom avea timp, voi spune și acest lucru. Și era încins cu un brâu, așa, și pe deasupra purtau o manta care nu era croită, care servea și ca acoperire, ca un fel de pătură atunci când se culcau. Iar în picioare, sandale obișnuite din piele. Îmbrăcămintea era făcută de obicei din păr de capră. Deci o îmbrăcăminte foarte simplă, foarte simplă, nu elevată. Cu toate că, de exemplu, apare referință atunci când unul dintre patriarhi, Iuda, dacă mi-aduc eu aminte, a trebuit să lasă zălog și a lăsat mantaua, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, și inelul, vedeți, apare la un moment dat ceva care el a împrumutat din obiceiurile cananiților, așa, și toiagul, sigur, semnul autorității respective. Egiptenii, și aici venim iarăși la un aspect al utilității îmbrăcămintei. Acolo unde este cald, oamenii se îmbracă într-un anumit fel. Acolo unde există mai multe anotimpuri, oamenii se îmbracă altfel. Egiptenii aveau un climat cald și secetos. Îmbrăcămintea lor era foarte simplă de obicei, cu acea cămașă, bărbații o purtau deasupra genunchiului ca lungime, femeile treceau dincolo de genunchi, tot așa încinsă la brâu, din inalb, deci culori deschise, apropo de căldură, din inalb, dar ei, vedeți, aici apare, ei aveau obiceiul să-și vopsească sprâncenele, genele, foloseau negru, foloseau verdele, foloseau albastru, aveau obiceiul să poarte bijuterii, apar podoabele. De unde știm lucrul ăsta? Păi haideți să ne uităm pe freștele, pe frizele, pe ceea ce ne-a rămas pe culoarele templelor lor și a piramidelor, sau găsim la British Museum sau în Cairo, și vom vedea cum erau îmbrăcați evreii, cum erau îmbrăcați egiptenii.
Foarte interesant. Modul în care dumneavoastră descrieți aspectele acestea istorice intră cumva așa în contradicție cu stilul vestimentar de astăzi, și în timp ce dumneavoastră explicați, mă gândeam oare care ar fi acele elemente, acele repere pe care le putem adopta astăzi din stilurile pe care dumneavoastră le-ați amintit. Sincer, ca să te îmbraci astăzi exact în felul acesta,
da,
explicat de dumneavoastră,
nu se pune problema.
Am ieșit chiar caragioși.
Da,
totuși, care sunt elementele care ies în evidență și care ar trebui să fie adoptate? Mă refer nu neapărat la stilul vestimentar, cât ce învățăm din modul acesta în care se îmbrăcau ei. Reamintesc încă o dată celor care ne ascultă că puteți interveni la numărul de telefon 0314-378-379 și ascultăm întrebările sau opiniile dumneavoastră.
Da. Aș vrea să vă citesc un pasaj din Scriptură, să vedeți cum au evoluat lucrurile de-a lungul vremii în poporul de credincioși al lui Dumnezeu, în poporul evreu. Am spus că ei, fiind păstori, aveau un stil simplu de a se îmbrăca. Dar așa cum au cerut la un moment dat, vrem împărat, ca să fim și noi ca ceilalți, negustorii care mergeau, care se întorceau, aduceau cu ei diferite mărfuri pe care ei nu le mai văzuse până acum. Mătase, purpură și așa mai departe, bijuterii de aur. Și în momentul în care a început să crească economic, s-a simțit un progres material, atunci omul se îndreaptă și spre lucrurile nu cele modeste, ci mai scumpe. Și uitați cum descrie Isaia în mod plastic un fel de a se îmbrăca pe vremea lui. În Isaia la capitolul 3, versetul 18 până la 23. În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujeau ca podoabă la picioare și sorișorii și lunișoarele, cercei, brățările și năhramele, legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri și băirile descântate, inele și verigile de la nas, hainele de sărbătoare și cămășile cele largi, mantiile și pungile, oglinzile și cămășile subțiri, turbane și năframe ușoare. Vedeți, aici apar și obiecte vestimentare
dar și normale,
adică care să le porți. Dar totuși, deja poporul lui Dumnezeu a împrumutat de la popoarele înconjurătoare. Erau aproape de ei fenicienii, Tiru, Sidonul, erau aproape asirienii, sirienii nord, și de acolo, prin schimburile comerciale și prin tot ceea ce se întâmpla în lumea înconjurătoare, au influențat în mod negativ și portul credincioșilor lui Dumnezeu. Pe lângă păgânismul, pe lângă idolatria care a intrat, Dumnezeu este foarte deranjat și de aspectul acesta exterior, prin mesajul pe care îl transmiteau copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu aici le incriminează. Va veni o zi când toate aceste lucruri eu le voi scoate după voi.
Adică, vedem un efort pe care îl face Dumnezeu, cel puțin în dreptul poporului său, de a fi cât se poate de simpli în îmbrăcăminte. Iar lucrul acesta poate fi luat ca o regulă sau, dacă vreți, chiar ca un principiu, pentru că este un principiu biblic, pentru ziua de astăzi. Chiar dacă există atâta influență a modei și suntem bombardați din tot felul de unghiuri, de tot felul de designer vestimentari, cu toate acestea, principiul simplității rămâne încă în picioare. Iar noi creștini ar trebui să luăm din trecut elementul acesta și să-l aducem în prezent. Pentru că în funcție de asta vom fi îmbrăcați într-un fel sau altul.
Corect.
Aș vrea să punem accent, pentru că mai avem 10 minute, maxim 10 minute din emisiunea de astăzi, să vedem tot în Vechiul Testament, sau dacă privim în dreptul poporului Dumnezeu, acolo avem de-a face cu o îmbrăcăminte specială pentru marele preot și pentru preoții care slujeau la
hainele
sanctuar.
Hainele preoțești.
Vedem că de-a lungul timpului a evoluat și în anumite culturi, în anumite religii, da, haina preoțească. Ce rol avea haina marelui preot și de ce era formată într-un asemenea mod în care ea era formată?
Preoții care slujeau atunci când le venea la vremea cetei lor fiecare, deci atunci când făceau slujba obișnuită la templu, aveau patru piese vestimentare, și anume această cămașă lungă, tunică, exista de asemenea un pantalon care era strâns pe picior, dar care se oprea deasupra gleznei piciorului, deci nu era foarte lung, așa. Avea o scufie, ca să zic așa, și haina era încinsă cu un brâu, cu așa. Marele preot avea 8 piese vestimentare, pe lângă cele amintite, era efodul, și aici apar culori, apare albastru, apare cărămiziu, apare cusătura cu fir de aur, și Domnul dă exact cum să se facă acel fir de aur. Iei o placă, o aplatizezi, o faci subțire și apoi tai ușurel și faci fire din aur pe care le împletești printre țesătura hainelor marelui preot. Rolul efodului era de a susține pieptarul. Pieptarul era o placă de 10 pe 10 centimetri cu 4 rânduri, cu câte 3 pietre pe rând, ca 12 pietre la un moment dat, și fiecare piatră, pietre prețioase, avea gravate în numele uneia dintre cele 12 seminții. Plus că el purta o mitră pe cap și o plăcuță de aur pe care scria Sfințenie Domnului. Mulți, când au văzut cât de elaborat, să zic așa, și cât de frumos era aceste haine ale marelui preot, au zis, da, dacă se poartă atâtea culori, dacă există atât aur acolo, dacă există atâtea pietre prețioase, noi ca și creștini, de ce să nu purtăm podoabe, bijuterii și așa mai departe?
Să fi fost doar influența aceasta sau bijuteriile pe care le-au adoptat, le-au luat, le-au purtat, au fost din cauza influenței popoarelor vecine. Vreau să aminteați mai devreme. Credeți că privind la marele preot au luat sau s-a născut dorința aceasta de a avea aceste elemente în vestimentația lor, sau influența, ispita popoarelor învecinate.
Gândiți-vă că fiecare element din îmbrăcămintea marelui preot simboliza ceva. Deci acolo era o lecție care se preda. Și căutați dumneavoastră unde vreți în Sfânta Scriptură și marele preot nu avea în dotare și preoții nu aveau ceva. Ce le lipseau? Încălțămintea.
Încălțămintea.
Erau cu picioarele goale. Iar în poporul evreu a nu avea încălțăminte însemna o stare de sărăcie lucie. Mai mult de atâta, nici că se putea. Ce vroia să transmită Domnul, cu toate că îmbrăcămintea aceea era extraordinară, îți lua ochii, și totuși picioarele goale. Dependența de Dumnezeu și umilința. Pentru că și noi, dacă ținem cont că suntem dependenți de Dumnezeu și știm să aplicăm umilința și în cazul acesta, atunci între noi și Dumnezeu va fi o anumită relație. Să vă dau un exemplu. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, când era preot Caiafa, în anul respectiv când a fost judecat Domnul, soția lui, pentru ca marele preot să nu se rănească la picioare, a țesut o potecă, cum am zice noi astăzi, un covor roșu. Nu era roșu. A țesut o potecă de la casa marelui preot până la templu ca el să meargă în picioarele goale pe acea potecă. Cine spune lucrul acesta? De exemplu, istoricii, Iosif Flavius, nu? De unde știm referiri vis-a-vis de cum se îmbrăcau oamenii pe vremea Domnului? Mai târziu, referințe de la Policarp, de la Clement din Alexandria, de la Hrisostomo, de la Augustin după aceea. De exemplu, Augustin a și scris un manual cum să se îmbrace creștinii, ce fel de îmbrăcăminte să poarte. Revenind la ceea ce purtau evreii pe vremea Domnului Iisus Hristos, se face referire că atunci când Domnul a fost răstignit, patru dintre ceea ce purta, elementele care le purta, sandalele, brâul și tot ceea ce purta Domnul, patru dintre ele au fost trase la sorți, iar cămașa nu. De ce? Deci spune raportul că era dintr-o bucată. În Israel se făcea o pânză lată de 90 de centimetri, atâta era unde se țesea respectiv, războiul respectiv. Și ca să faci o cămașă, trebuia să le coși împreună și făceai cămașa respectivă. Fie puneai față în față și le coseai pe la umeri și o băgai și după aceea, fie făceai tunica respectivă, ca să o așa. A Domnului a fost mai lată, cam de 1,5 metri. Și s-a făcut o cămașă specială dintr-o singură bucată și de aceea soldații n-au putut pe cusătură să o rupă ca să-și o împartă, pentru că hainele romane erau foarte simple în comparație cu alte popoare. Vă spuneam eu cu dacii. Poate avem timp vreodată să vorbim puțin de îmbrăcămintea lor. De exemplu, cuvântul îmbrăcăminte vine din vocabularul dac. Braca în dacă însemnea îmbrăcăminte. A dat în română brăcinar, de exemplu. Așa, îmbrăcăminte. Așa. Da. Vreți să mai mă întrebați ceva?
Ceea ce aș vrea să surprindem acum mai spre finalul emisiunii, ar fi care sunt acele lucruri pe care noi am putea să le extragem din toate explicațiile pe care dumneavoastră le-ați oferit, din tot ceea ce am discutat astăzi. Care sunt acele repere pe care le putem lua pentru secolul 21. Pentru că în emisiunile viitoare vom intra mai profund în subiect și vom încerca să descriem și cum ar trebui să se îmbrace un creștin astăzi, cât de mult ar trebui să nu provoace prin îmbrăcămintea lui și cum l-ar putea apropia mai mult de Dumnezeu îmbrăcămintea. Dar, din toată discuția de astăzi, care ar fi acele repere pe care le putem lua? Da, din istoria biblică și din trecut, din da. Istoria înaintașilor noștri.
Spunea Domnul, cu o ocazie, spunea dânsul într-un anumit context, să nu ne îngrijorăm. Să nu vă îngrijorați cu ce vă veți încălzi, cu ce veți mânca, ce vă veți îmbrăca. Deci, vedeți, înseamnă că este o necesitate de bază. Îmbrăcămintea și are rolul ei. Cine a făcut studii medicale știe că la un moment dat, când se vorbește de igienă, e un curs mare de igienă, apare igiena îmbrăcămintei. Și acolo se spune să fie, dacă se poate, din fibre naturale, să fie adecvată anotimpului, nici prea strâmtă, nici prea largă, să acopere părțile care prima dată suferă de transformările acestea de temperatură și să fie curată și așa mai departe. Și Domnul dă atenție acestui aspect și spune la un moment dat așa: nici Solomon în toată splendoarea lui, gândiți-vă că pe vremea lui Solomon se spunea că argintul n-avea nicio valoare și e un metal prețios. Nici Solomon în toată splendoarea lui nu a fost îmbrăcat cum îmbracă Domnul crinii de pe câmp. Albul acela frumos, galbenul care e în centru, firișoarele acelea vineții. Domnul spune că noi trebuie să fim cât mai naturali. Și El se va îngriji ca să știm cum ne îmbrăcăm și ne va da și cele necesare ca să ne îmbrăcăm așa cum îi place Lui.
Mulțumesc, domnul Octavian, pentru aceste elemente pe care le-ați adus în atenție. A fost o emisiune care a introdus subiectul îmbrăcămintei. Vom accentua multe aspecte critice și sensibile în emisiunile care vor urma. Mulțumesc de prezență, vă aștept și săptămâna viitoare.
Asemeni.
Dragi telespectatori, încă o dată am înțeles, dacă privim în istoria biblică, vom avea de luat un exemplu și în ceea ce privește vestimentația noastră. Dependența de Dumnezeu, simplitatea, modestia, naturalețea, iată că sunt câteva criterii de bază pe care ar trebui să le adoptăm atunci când vorbim de îmbrăcăminte. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna următoare când vom continua acest subiect. Până atunci, numai bine!